halkani waa Washington lantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah afimada geeska Afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti 19ka bisha December sanadka 2015, idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid a qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen 3 qof, 8 kalena ay ku dhaawacmeen. dadka dhaawacmay waxaa ku jira guddoomiyihii hore ee gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wahliye Cirfo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan shir weynihii dhallinyarada Soomaalida Soomaaliya oo maanta la filayo in magaalada Muqdisho lagu soo xidho.
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha qodobo kale ayaad maqli doontaan oo ay ka mid yihiin hay-adda Amnesty International oo sheegtay tirada dadkii ku dhintay rabshadaha gobolka Oromiya ee dalka Ethiopia. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay qarax baabuur oo ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxan waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 8 qof oo uu ku jiro guddoomiyihii hore ee gobolka Galgaduud. goobjoogayaal ayaa v o da u sheegay in baabuurku uu ku qaraxay meel u dhow carwada Alkowsar oo ku taala waddada mashquulka badan ee Makaal Mukarama. wararka ayaa sheegaya in qaraxa lala dabacsanaa baabuur lagu waday guddoomiyihii hore ee gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wahliye Cirfo, waxaana la sheegayaa in dhaawac fudud uu qaraxa ka soo gaaray. sidoo kale dadka qaraxan ku dhaawacmay waxaa ku jira madaxa saldhigga booliska ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxa oo ay sheegeen inay ku bartilmaameedsadeen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa ammaanay qoysaska dadkii lagu dilay weerarkii 2 bishan ka dhacay magaalada San Bernardino ee gobolka California. obama ayaa qoysaskan ku sheegay dadiisir ahaan kala duwan oo munad u ah shicibka Maraykanka. kulan uu jimcihii qoysaskan la qaatay ayaa uu sheegay in kulanku ahaa mid dareenka dhaqaajinaya, isla markaasna ay qoysasku ahaayeen kuwo wax dhiirigelinaya. obama ayaa intaasi ku daray in xigtada dadkii dhintay ay ku adkaysanayaan in musiibada dhacday kadib ay wanaag filayaan. obama iyo xaaskiisa Michelle ayaa waxaa gegida diyuuradaha ku soo dhaweeyey saraakiisha magaalada San Bernardino oo kadibna u raacay dugsi sare oo deegaankaasi ku yaala, halkaasoo 10 daqiiqo ay kula kulmeen dadkii laga dhintay iyo dadkii weerarka markuu dhacay soo gurmaday. dhowr saacadood ka horna guddoomiyaha gobolka California Jerry Brown ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo la geliyey magaalada San Bernardino. ku dhawaaqistan ayaa keenaysa in magaalada la siiyo lacago ay kula tacaasho wixii ka dhashay weerarkii horaantii bishan ka dhacay halkaasi.
saraakiil sarsare oo ka socday ilaa iyo 20 waddan oo kulan ku yeeshay magaalada New York jimcihii shalay ayaa ansixiyey qaraar qabyo ah oo ku saabsanaa xaaladda Siriya oo ay soo gudbisay dowladda Maraykanka. kulankan oo ka dhacay xarunta qaramada midoobay ayaa golaha ammaanku ay ansixiyeen qaraarkan oo dhigaya in xabad joojin laga hirgeliyo Siriya si wada hadallo siyaasadeed oo ay qaramada midoobay garwadeen ka tahay oo lagu soo afjarayo colaadda sokeeye ee dalkaasi Siriya ay uga bilowdaan New York horaanta sanadka soo socda. dalalka taageera madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad sida Ruushka iyo Iran, saraakiilka socota inta badan dalalka reer galbeedka ee ka soo horjeeda Assad ayaa ka qayb galay kulankaasi. qaraarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee ku dhowaad 5 sanadood oo ay colaadda Siriya socotay ay isku raacaan 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. qaraarkan laguma xusin mustaqbalka madaxweyne Bashar al-Assad, arinta oo ah qodob ay si weyn isugu hayaan Ruushka iyo reer galbeedka.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan idaacadda v o a idinkaga imanaysa magaalada Washington. sidaad warkayaba ku maqlayseen, qarax baabuur oo galabta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku dhintay 3 qof, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 8 qof oo ka mid yahay guddoomiyihii hore gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wahliye Cirfo. qaraxan ayaa ka dhacay meel u dhow carwada Alkowthar oo ku taala waddada Makaal Mukarama ee bartamaha magaalada Muqdisho. haddaba waxaa goobta ku sugan wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. xasan kaafi, salaan iyo soo dhaweyn kadib bal faahfaahinta qaraxii maanta haddaad na siist.
waad mahadsantahay maxamed cabdi sandheere. qarax gaari warxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa maanta ku qarxay wadada maka al mukarama ee sida aadka u mashquulka badan gaar ahaan inta u dhexaysa guriga shaqaalaha iyo isgoyska dabka. Goob lagu magacaabo carwada Alkowsar ayuu ku qarxay gaariga, halkaasna waxaa ku dhaawacmay waxaa ku dhintay ilaa 3 qof, sidoo kalena waxaa ku dhaawacantay oo tirada dhaawacu ay gaarayaan ilaa 10 qof sida la sheegayo. 5 qof waxa ay ka tirsan yihiin ciidamada booliska ee saldhigga Waaberi, waxaa ku jira dadka dhaawacmay taliyihii saldhigga Cali Muuse, sidoo kale waxaa dadka dhaawacmay kamid ah 5 qof oo ka tirsanayd ama shaqaalihii carwada Alkowsar ahaa. Qof kale oo shaqaalaha kamid ahna gadaal ayuu ka geeriyooday, waxa uu ku geeriyooday isbitaalka. Waxaa la sheegayaa qaraxa in loola dan lahaa gudoomiyihii gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weeli Cirfe, isagana waxaa ka soo gaaray dhaawac fudud. Waxaa goobta soo buux dhaafiyey oo yimid laamaha amniga ee dowladda federaalka. Inkastoy saxaafadda u fasaxeen inay sawirtaan qaraxa, haddana wax hadal ah ama faahfaahina dhacdada kama ayan bixin.
Waan gartay waxaa la yidhi waxaa dhacay rasaas kadib weerarkaas oo sida muuqata dadkii weerarka geystay iyo ciidamada ammaanku is weydaarsadeen, bal siday wax u dhaceen iyo haddii khasaare uu rasaastaas kadib ka dhashay?
Rasaastu way ka horreysay qaraxa. Waxaa jirta ariga Xuseen Cali Weeli Cirfe oo goobta maraya in niman ay xabadeeyeen, isxabadeyntu cabaar bay socotay oo way ka horreysay qaraxa. Markaa kadib ayuu qaraxu dhacay. Markuu qaraxu dhacana dhibaato badan ayaa kasoo gaartay. Goobta qaraxu ka dhacay oo ah bartamaha laamiga wadada Maka al Mukarama inta u dhexaysa guriga shaqaalaha iyo isgoyska dabka waa wado aada u mashquul badan. Markaasna waxaa meesha marayay dad aada u fara badan oo mashquul kugu badnaa. Hase ahaatee sida wadadu mashquulka u ahayd iyo qaabka qaraxu dhibaatadu geystay kuwa isleh ma ahan. Waxaa waaye ilaah baa dadkii u fududeeya la oran karaa. Hase ahaatee waxaa dhibaatooyin badan soo gaareen dhammaan dhismayaashii goobta ku xeernaa oo muraayadihii ay ka daateen. Carwadii aadku dhibaatada u gaaray ma ahan, carwooyin kala dhibaato fara badan soo gaartay. Dukaamadii baa muraayadihii ka daateen. Dhibaatadu mid sidaa ayay ahayd, dadkii dhaawacaa waa loo gurmaday iyo dadkii dhintaba waxaa loo qaaday cisbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho sida aan warka ku hayo.
Waan gartay waxaa ka mid ahaba laydhi dadka dhaawacmay marka laga soo tago gudoomiyihii hore gobol Galgaduud, taliyaha ciidanka aanada, taliyaha saldhigga booliiska ee degmada Waaberi. Marka ma mas-uulkan dhaawacmay gudoomiyihii hore Galgaduud buu la socday, mise inagoo og in saldhigga booliisku meesha tilmaamaysa ku yaallo wuxuu ahaa dhaawac si aanugu talagalahayn ku yimid oo deegaankan buu marayay gudoomiyuhu?
Sardheera gudoomiyuhu meeshuu marayay, laakiin taliyaha saldhigga iyo ciidamadiisuba waxa ay ka howlgalaan inta badan wadada Maka al Mukarama, waayo saldhigga Waaberi waa saldhigga qura ee wadada qarkiisa saaran ee ciidamadiisa inta badan ay meesha ka howlgalaan. Qaraxa intuu sabicin rasaasta markii uu maqlay taliyaha saldhigga Waaberi goobta soo beegsaday isaga iyo ciidankiisa, waxaana meeshaas soo gaaray taliyaha saldhigga Waaberi. Dhaawac baa ka soo gaaray 5 askarina, 4 askari oo kalena way la dhaawacantay. Sidaasay wax u dhaceen. Gudoomiyaha Cirfana wadada ayuu marayay, meeshaasna isaga iyo inta qaraxu dhicin dadkii weerarka geystay way isku rasaaseeyeen, qaar kamid a dadkii weerarka geystay. Gaariga qaraxana waxaa la sheegay inuu wadada kusii baakinaa uu DRC ahaa, isagoo walxaha qaraxa xambaarsanna uu meesha baarkin ahaan u yaalay.
Aad baad umaadsantahay. Kaas wuxuu ahaa wariyaha VOA magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, oo nogu warramayay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho maanta. Waxaa dhegeystayaal naga xusuusina in ururka Al-Shabaab uu weerarkaasi sheegtay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Isla magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeynayaa shirweynaha dhalinyarada Soomaaliya oo shalay Muqdisho ka furmay. Shirkan oo ay ka qayb galayaan dhalinyaro 100 gaaraysa oo laga kala keenay gobollada Soomaaliya iyo dibadda, ayaa waxaa looga hadlayay doorka iyo weliba quweynta dhalinyarada. Haddaba xiritaanka shirkan waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wariyaheena Jacfar Kukaay ayaa qadka taleefanka si toosa ugu jira haatan magaalada Muqdisho, oo shirkaasina xiritaankiisi ku sugnaa. Jacfar, bal waxaad marka ugu horeysana siisaa faahfaahinta la xiriirta shirka, muxuuna ka sheegay madaxweynuhu?
Waa maadsantahay colaad. Dabcan sidaad la socotaanba, shirkan maalintii shalayto ahayd ayuu furmay. Waxaa furay ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya, sidaad sheegtayba 100 erga ah oo ka kala yimid guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya geesila iyo kuwa ka yimid dhinaca dibadaha ayaa ka qayb qaadanayay waliba dhalinyarada dibadaha ka timid ayaa aad shirkan xoog ugu lahaa oo diyaarintiisa iyo qabanqaabadana kaalin weyn ku lahaa waxaa marka maanta ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka iyo madax ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka haweenka iyo wasiirka dhalinyarada waxaa ka soo baxay shirkaasi bayaan ay dhalinyaradu ka soo saareen oo ku aadan in dhowr qodob ka kooban dhinaca waxbarashada iyo dhinaca hoggaanka iyo siyaasadda dhinaca tahriibka qodobo fara badan ka kooban oo dhalinyarada xuquuqdooda loogu doodayo waxyaabaha shirkan aadka loogu falanqaynayo waxaa ka mid ahaa in dhalinyaradu ay yeelato siyaasad qaran oo dhinaca ururka dhalinyarada qaranka oo dhowaan in la dhiso lagu taamayo qodobada kasoo baxayna ay ka mid ahayd in dhalinyarada soomaaliyeed ay yeelato gole ay ku midaysan yihiin oo iyaga matela hadda shirka ayaa la fadhiyaa waxaa hadda hadal lagu soo dhaweyn doonaa daqiiqado yar kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isagu soo xiri doonaa shirkan marka madaxweynuhu wuxuu ku sugan yahay madasha shirka uu ka socdo muddo saacad ka badan oo 2 saacadood ku dhow wuxuu qayb qayb ula sheekaysanayay oo uu salaamayay dhalinyarada ka yimid gobollada dalka soomaaliya oo uu qolo walba weydiinayay waxa ay halkan kala kulmeen iyo hamigooda iyo waxa ay rajaynayaan khudbadda madaxweynaha ayaa ugu dambeyn doonta oo goordhow bilaabanaysa shirkaasna sida ayaa lagu soo gabagabayn doonaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya hadliye oo isagu shirka ka hadlay ayaa si gaara wax uga hadlay in uu aada ugu faraxsan yahay dhalinyaro ka yimid gobolka uu isagu kasoo jeedo oo ah waqooyiga soomaaliya ay shirkan joogaan oo uu mid u magacaabay oo uu sheegay in haatan uu aada ugu farxi karo arrintaasi isagoo xusay in xilliyadii hore aanay jirin ergooyin noocan oo kale ah oo ka yimaada soomaaliya geesilaa gees marka bayaankaas ayaa lasoo bandhigay madaxweynahana hadda ayuu hadalkiisa bilaabay oo khudbaddii madaxweynaha ayaa hadda bilaabatay oo gabagabo u noqon doonta shirkan lagu soo afmeeri doono
waa gartay Jacfar shirkan qodobada kasoo baxeed sheegaysa ma waxay u noqonayaan kuwa lamida shirarkii hore ee qaran ee magaalada Muqdisho lagu qabanayay oo dabadeedna bayaanka laga soo saaray wasaaraddii qabanqaabisay ama hay-addii qabanqaabisay un dokumentiyadeeda ay ku ekaayeen mise wax sharciga xaggiisa loo riixayo oo lagu dabaqayo qawaaniinta dalka ayaa jira
su-aalahaasi colaad lafahaantooda ayaa dhalinyaradu waxay weydiinayeen madaxdii shirka kasoo qayb gashay oo uu madaxweynaha xataa ka mid yahay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaankaba su-aalahaasi waa la weydiiyey oo waxaa la yidhi shirkan muxuu kaga bedelan yahay shirarkii hore oo inta sidan oo kale laysugu yimaada lagu kala tegayay madaxda dhammaantood waxay ballan qaadeen in natiijadii dhalinyarada ay shirkan kasoo saaraan ay noqon doonto mid dhaqangal ah arrintaasina waxaa loo idmaday wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga waxaa kaloo madaxdu ay sheegeen in miraha kasoo baxa shirkan la geyn doono madasha shirka ka dhici doona higsiga ka dhici doona istanbul turkiga bisha february ee soo socota marka haddiiba ilaa heerkaas la gaarsiiyey natiijada shirkan kasoo baxday waxa dhalinyaradu ay aada ugu rajo weyn yihiin in shirkani uu noqdo mid ka duwan kuwii hore oo wax weyn kusoo kordhiya qodobada ay soo saareenna ay noqdaan kuwo dhaqangala
waa gartay aad baad umaadsan tahay Jacfar wixii wararka kusoo kordhay iyo hadalka madaxweynahan idaacadaheena dambe ayaad uga soo gudbin doontaan dadweynahana dhegaysta halkaad nagala socotaan wadaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington kaas wuxuu ahaa wariyaheena Jacfar Kukay oo maaragtay magaalada Muqdisho qadka si toosa ugu jiray
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal wararka naga soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa sheegay in hal askari uu ku geeriyooday 2 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ciidamo ka wada tirsan maamulka Jubbaland ay isku hor imaado ku dhex maray magaalada Kismaayo ciidamo ka cadhaysan sarkaal 3 bisha lagu dilay magaalada Kismaayo ayaa weeraray guriga taliyaha ciidamada booliska degmada Kismaayo Gaboobe Xasan Barre mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan isku hor imaadka 3 bishan ayay ahayd markii isku hor imaad noocan oo kale ah uu dhex maray ciidanka maamulka Jubbaland oo ka dhashay dhimashada afar ruux iyo dhaawaca 5 kale
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa jimcihii shalay ka hadlay qodobo dhowr ah oo uu sheegay in guulo laga gaaray intii uu talada hayay balse ay wali jiraan arrimo caqabad ku ah Mareykanka gudahaan dunida iyo gudahaan dunidaba kuwaas oo uu tilmaamay inay ka mid yihiin ururada xag jirka ah gaar ahaan ururka ISIS oo uu sheegay in weeraro badan oo ay soo maleegeen ay dad badani ku dhinteen sidii weerarkii lamaanaha isqabay ay ka geysteen magaalada San Bernardino ee gobolka California. Haddaba saare cidla nuur ayaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar ka wareysatay khudbaddii madaxweyne Obama waxaana ugu horeyn weydiisay suuragal ma tahay in laga guuleysto ururka Daesh.
Ha, iyo maya, haadu waxa weeyi ISIS wax sida quwaddiisa u sii weyn tahay ma aha, waa dad isku urursaday inteeda badan Siriya iyo qaybo yaro kamid ah Iraq. Waxay quwad ku leeyihiin waxa weeyi labada dowladood ee Iraq iyo Siriya haya ayaa labaduba ay aad daciif u yihiin. Markaa sidaasay ku soo baxeen oo ay u qabsadeen dhulka, waayo labada dowlad hadday quwad xoog leeyihiin may dhici karteen. Marka sida hadda aad u eegtay dowladda Mareykanka iyo inta la socota oo adduunyada inteeda badan ah Yurub ha ugu horeysa iyo wadamada carabta oo imikaad moodo inay soo toosayaan arrintaa khatarteeda ay arkayaan, haddii ay xoogooga isku geeyaan dhulka way qabsan karaan oo way baabi'in karaan. Laakiin waxaa ka horeysa taas oon maya u leeyahay waxa weeyi dee isku imaashaha Mareykanka iyo wadamadii Yurubta galbeed ee khaasatan NATO iyo xitaa Ruushka la fahantiisa oo isaguna halkan gacanta kula jira oo doonaya ISIS in la baabiyo. Waxaas oo dhan sida la iskugu xidhay ee ay meel uga soo wada jeesanayaan ee tallaabooyinkooga ay qaadayaan iyo ciidamo wixii ay meesha geenayaan amba kuwa dhulka ha noqdaan amba kuwa diyaaradaha ha noqdaan, waxaas oo dhan sida la iskugu tafaqiyatiraya la iskugu xidhayo ayaa u baahan hawl dheeraad ah.
Waan garta madaxweyne Obama markii uu hadlayay isagoo si kalsooni ku jirta uu hadlay wuxuu yidhi waxaanu jaraynaa laymanka amaba khadadka ay ku helaan adeega, waxaanu jaraynaa qaabka ay u helaan dhaqaalaha, waxaanu dilaynaa ama kharajin doonaa hoggaamiyeyaashooda, isla markaana waxaanu meesha ka saari doonaa xoogagooga amaba ciidamadooda u dagaalama. Marka sideed isleedahay arrimahaasi way u suurtageli karaan? Ma la oran karaa waxa jira meelo adeegyadaasi oo dhan ay uga tagaan kooxaha xag jirka oo ay dowladda Mareykanku ogtahay baa jira?
Waxa laga qaadanayaa masalku waxa weeye dee wixii ku dhacay Alqaacida ku dhacay iyo Bin Laden wixii ku dhacay
waata,
laakiin dee haddana dhanka kale markaas ka eegto kama dhib yaraana sida Alqaacida, waayo halkan waxa laga hadlayaa ilaa 20,000 oo qof oo ku jira ISIS oo ciidamadeeda kamida. Lacag badan ayay helaan oo amba cashuura ay xoog kaga qaadaan dadka ay haystaan amba batroolka ay iibinayaan suuqa madow ay ku iibiyaan, siyaabo badan bay ku helaan lacag fara badan oo laleeyahay ilaa bilyan iyo in ka badan ayay gaaraysaa. Markaa way ka ballaaran yihiin, way ka quwad weyn yihiin, way ka dad badan yihiin Alqaacida, laakiin farsamada loo dabagelayo ee loo burburinaya waxaad moodaa inay ku dhowaan doonto sidii Alqaacida loo galay.
Waan gartay qaar ka mid a dadka siyaasadda dunida falanqeeyay isla markaana dhageysanayay khudbaddii madaxweyne Obama ayaa ku doodaya inay adag tahay haddiiba xataa laga takhaluso ururka ISIS oo imika dunida firfircooni badan ku leh marka la eego weerarada ay qaadayaan iyo dadka taageerada u muujinaya dhalinyarada u badan ee dunida uga kala safraya. Haddana dadkaasi waxay ku doodayaan in maadaama uu caalamka Islaamka ay maanta uu la dhutinayo wadamo badan oo aan maamul xoogani ka jirin sababta carabka ku dhufatay, inay tahay waxaan silsilad isku xidhiidhsan oo xagjiriina oo haddii mid la daciifiyo uu soo baxayo mid kale. Adigu fikirkaa ma la qabtaa?
Waxbaa ka jirataa guntuna marka dambe waxay iskugu shubanaysaa waxa weeye maaha wadamada muslimiinta oo dhan, waxa u badan waa wadamadii carabta. Oo maanta marka aad eegto Alqaacida iyo ISIS labaduba waa wadamada carabta ay kasoo dhex baxeen. Ha u qaylo dirtaan dad kale oo amba Pakistan ka yimid amba Afghanistan ka yimid, dad iyo dad muslimiino oo dhalinyaraa oo laga yaabo inay kasoo kaxaystaan wadamada Yurubta galbeed iyo rugcaynkaas. Laakiin xoogeygu waxa weeye wadamadan carabta ah ee siyaasadoodii ay quruntay ee ay wadamadii iska yeesheen qoysas baa iska yeeshee wadamadii oo si xun u maamula oo dadkii qoorta kaga jooga wadamada reer galbeedkan oo lagu canaaninaya inay dadka usoo raaceen oo ay kuwa dabada hayaan oy xoojinayaan. Marka ilaa wadamada carabta loo helo dawad dimuqraadinima oo dadku caadi ahaan ay uga soo galaan siyaasadda, uga soo qayb galaan madaxtinimadu, ay noqoto dadku mid ay wada leeyihiin, ee aan qoys qula lahayn, ilaa wadamada carabtu ay majuur noqdaan oo ay soo koraan xagga siyaasadda oo ay adduunyada soo gaadhaan. Waxaa had iyo jeer imanaysa meelo badan oo burbursan oo marka argagixisadu ay ku dhuumato ambadda ay intay biqil ku yeelato hadhowta geeda waaweyn ay ku noqoto.
Waatay carabka wuxuu kaloo ku dhuftay madaxweynuhu ka hadlay arrinta Guantanamo Bay, wuxuu yiri xabsigaasi waxaanu hoos u dhigi doonaa tirada dadka ku jira, oon ku reebi doono wax ka hooseeya 100. Waa sanadkiisii ugu dambeeyey 2016 markay imika gaadhno, madaxweynuhu uu sii joogaya qalkacad. Markii uu tartanka gelayeyna wuxuu ku ballan qaaday inuu xidhi doono. Ilaa haddana waxaa muuqatay in Guantanamo Bay weli furan yahay, madaxweynuhuna uu sheegay inay weli nambarka hoos u dhigi doonaan. Maxaa hortaagan in la xidho Guantanamo Bay?
Dhowr amuurad baa hortaagan. Isagu waa ka daacad uu doonayay inuu xidho oo halkaasi albaabada loo qufulo, laakiin dhowrka amuudee hortaagan waxaa ugu horeysa de isagu wuxuu ku damacsanaa in dadka halkaa lagu haye ee qaarkood dembiye badan lagu haysto in waddankan Maraykanka gudihiisa la keeno, waayo meeshaas Kuubay ku taalaa, jasiiradda Kuuba, in waddankan Maraykanka gudihiisa la keeno, maxkamadaha lasoo horjoogiyo, dacwaddii lagu qaado, wixii lagu helo markaa dee lagu xukumo ayuu doonay. Laakiin taa waxaa ka hor jooga dadka barasaabada ka ah gobollada Maraykanka, dad ku jira baarlamanka ayaa waxaa diidan markaa meeluu u soo maro ayuu taalaayahay.
halkaad weli naga dhegeysanaysaan waydaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. weli waxaad la socotaan idaacaddeenii galabnimo. maxaa nooxiga maxamed?
waxay nooxiga waa warbixin inooga timid dalkaasi Ethiopia. hay-adda Human Rights Watch ayaa maxamed colaado sheegtay in 57 qof oo dibadbaxyo ka dhigayay dalka Ethiopia ay dhinteen kadib markii ay ciidamada amnigu rasaas ku fureen bannaanbaxyo ay dhigayeen bulshada qowmiyadda Oromada. dowladda Maraykanka ayaa iyaduna sheegtay inay ka walwalsan tahay qalalaasihii ka dhacay gobolka Oromiya ee dalka Ethiopia. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayay wariyaheenna Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
ugu yaraan 75 qof ayaa ku dhimatay intii lagu jiray toddobaadyo dhowra oo dalka Ethiopia ay ka dhacayeen dibadbaxyo, iyadoo ciidamada Ethiopian ay bannaanbaxayaasha rasaas ku rideen, sida ay maanta sheegtay hay-adda xuquuqda aadamaha ee la yidhaahdo Human Rights Watch. hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa marar badan dhaleeceeyey hannaanka ciidanka la dagaalanka argagixisada ee dalka Ethiopia ay u caburinayeen xubnaha iyo taageerayaasha mucaaradka xilli xukuumadda Washington ay walaac ka muujisay sida ciidanku uu wado ololaha hadda ka socda dalka Ethiopia, kuna boorisay in xaaladda si wanaagsan ay ula macaamisho xukuumadda Addis Ababa. ma jiro wax wara oo ka soo baxay xukuumadda Addis Ababa oo arrintan ay uga jawaab bixinayso, walow ay hore u sheegtay in tirada dhimashadu ay tahay oo keliya 5 qof. afhayeenka dowladda Ethiopia Gedashu Reda ayaa sheegay in dibadbax nabdoon oo bilowday bishii hore November uu isku bedelay mid wata qalalaase, isagoo arrintaasi ku eedeeyey dibadbaxayaasha kuna tilmaamay inay shacabka argagax gelinayaan. dibadbaxyadan ayaa bilowday kadib markii arday ku sugan gobolka Oromiya ay ka hor yimaadeen qorsho dowladda Ethiopia ay ku doonayso inay kula wareegto dhowr dhismayaal oo ku yaala deegaanada gobolka Oromiya, taasoo shacabka Oromiyana ay ku fasireen in xukuumadda Addis Ababa ay doonayso inay dhulkooda la wareegto. bulshada Oromiya ayaa bulshada ugu badan bulshooyinka ku nool dalka Ethiopia. bannaanbaxyadan ayaa ka dhacay magaalooyinka Haramaya, Jaarsa, Waliso iyo magaalooyin kale. hay-adda u dooda xuquuqul insaanka ee la yiraahdo Human Rights Watch ayaa sheegtay inay heshay wara lagu kalsoon yahay oo sheegaya in laamaha ammaanka Ethiopia ay 10 dibadbaxayaala ku toogteen xaafadaha Shawa iyo Walega ee galbeedka magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia bilowga ee bishan December aynu ku jirno. dhowr qof oo kale oo kala duwan ayaa sheegay inay arkeen laamaha ammaanka oo magaalada Waliso oo 100 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Addis Ababa inay ciidanku ku toogteen dad dibadbaxayaala bishan December, kuwaasoo dariiqyada magaaladaasi uga tegay meydka dadkaasi. hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa sidoo kale sheegtay inay jiraan dad kale oo iyagu arkay laamaha ammaanka oo garaacaya islamarkaana xiraya dibadbaxayaasha. sawiro lasoo dhigay bogga isku xirka bulshada ayaa muujinaya dibadbaxayaal uu dhiig ka qubanayo iyo ciidanka oo ardayda ku ridaya sunta dadka ka ilmaysiisa. Lisa Lowkov oo ka tirsan hay-adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in jawaabta ay xukuumadda Ethiopia ka bixinayso dibadbaxyada ay sameeyeen dadka ka tirsan bulshada Oromia ay xaaladda ka sii dareyso isla markaana ay horseedi doonto in uu dhiig badan qubto. Ku dhawaad 27 milyan oo ah bulshada Oromada oo ah bulshada ugu badan dalka Ethiopia ayaa ku hadla afka Oromada marka laga reebo luqadda dawladdu adeegsatay Amhariga. Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay isku dhacyada ka socday gobolka ay degto bulshada Oromada oo horseeday geerida iyo dhaawac ku yimid dadkii dibadbaxa sameeyay. Waxaanu ku boorinaynaa xukuumadda Ethiopia inay ogolaato dibadbax nabdoon la bilaabo wada hadal xal loogu raadinayo xaaladda ka jirta dalka Ethiopia, kuna boorisay dadka dibadbaxa sameeynaya inay ka fogaadaan wax kasta oo horseedi kara rabshado kana qayb qaataan wada hadallada. Safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay ee magaalada New York, Samantha Power, ayaa bogeyda Twitter-ka soo dhigtay qoraal ay ku muujinayso sida ay uga walaacsan tahay xaaladda dibadbaxyada ka socda dalka Ethiopia, iyadoo sheegtay in xukuumadda Ethiopia xaaladda ay xakamayso. Xafiiska arrimaha dibadda ee Britain ayaa bayaan laga soo saaray lagu muujiyay sida Britain ay uga walaacsan tahay xaaladda dibadbaxyada ka socda dalka Ethiopia ee sababay khasaaraha la dhimashada dhaawac. Britain ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan galbeedka iyo koonfur galbeed dalka Ethiopia kadib markii ay dhimatay iyo dad dibadbax sameeyay ay isweydaarsadeen rasaastaas oo keentay dhimashada 17 qof. Beero iyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin shisheeya ayaa la bilqaystay kuwaasoo ku yaala magaalada Debrecen oo 50 kilomitir dhanka koonfur bari kaga beegan magaalada Addis Ababa.
Warbixintii Cabdiraxmaan Xuseen Fure uu noo soo jeedinayay. Hay Maxamed.
Walaadow, haatanna waa xilligii aanu dhegeystayaasheena usoo gudbin jirnay barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha. Waxaynu haya Alaado studiyaha ugu heliye iyo saaxiibkay Ibrahim Xasan Danduray.
Ba mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha laha ee hambalyada iyo heesaha.
Barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha alaaba waxaan idin kugu soo gudbinaa dambaalada aad noo soo qortaan. Kuwa loo dhalay, kuwa dhalay, iyo waliba kuwa is aroosaya. Waxaan meesha ka marnayn heesihii iyo madadaaladii.
Ahagaaga, dambaalkan wuxuu naga soo gaaray maama Khatra Axmed Ibraahim iyo waxay yiraahdeen Eedo Nimco Aadan Xisi iyo Ifraax Maxamed Ibraahim iyo hooyo Sacaada Ciltira Subagle iyo Xuseen Qabri iyo Cali Cabdulaahi iyo Cali Abiib Cabdulaahi oo is wanaajiya ku magac dheer iyo Cabduqaadir Muuse Maxamuud iyo Mikaail Rashiid Barre iyo Axmed Cabdikariin Maxamed iyo Sagal Siciid Faarax. Dhammaana waxay jecel yihiin inay halkan heestan iyo hambalyaba ugu diraan Barwaaqo Xuseen Allaale iyo waxa ay yidhaahdeen Aadan Mahdi Aadan oo ku aqalgalabay yidhaahdeen dalkaasi Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaana ay leeyihiin aqalgalkeen waxaana beed kaga baraynaa inaad isku waartaan ubad qeyr qabana oo beed kala siiyo. Aamin ayaan leenahay,
inaguna aamin ayaan raacinaynaa. Ibraahim, waddan soo qabta warqadda ugu horeysa xaggayga waxay naga soo gaartay ayaanle Cabdulaahi Jaamac oo nagu soo diray dhinaca emailka. Ugu horeyn halkan waxaan ka salaamaynaa bay yiraahdeen dhammaan shaqaalaha laanta afka Soomaaliga ee V O A, gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka. Intaasi kadib halkan waxaan hambalyo aroos ka diraya bay yiraahdeen dadka kale ah Sadiiq Aadan Xirsi, Faysal Cabdi Muuse iyo Deeqa Sheekh Warsame, Axmed Cabdikariin, Cabdishakuur Shire iyo Mursal Geele iyo Axmed Cabdirashiid iyo Mahad Cali Deele iyo Maxamed Cali iyo Cali Dhuux iyo Wariye ayaanle Cabdulaahi Jaamac biira. Dhammaan dadkan iyo reer Diiriye, reer Xaashi Nuur, reer Ashkir, reer Xaashi Diiriye iyo reer Xasan Yuusuf waxay dhammaantood hambalyo aroos u dirayaan bay yiraahdeen lamaanaha isdoortay Cabdifitaax Xaashi Diiriye iyo marwadiisa Deeqa Xasan Yuusuf oo arooskoodu ka dhacay magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud taariikhdu markay ahayd 3/12/2015 oo ku beegnayd maalinimadii Khamiistii ee aan kasoo gudubnay. Xagga ducadu waa daadihiyaasha barnaamijka bay yiraahdeen. Ibraahim, adiga galaya masaale. Ilaahay gurkii lagu raago oo ubad qeyr qaba lagu helo Allah ka dhigo. Labada lamaane isgursadana kuwa isku waara oo maaragtay bashbash iyo barwaaqo gurkooda ka hela.
Heesta ugu horeysa dhigistayaashan aad u soo qabalahayd colaado.
Ibraahim, haddaan dhinacii heesaha aan eegno oo diga codsatay, anoo boole qaba oo boholyoobay awga waa taad badheedhe. Barashadii ilowdee baaxadegii siiyo hadba baaladaymada
waan kaa badsadaaye bogsadee adoo hawl
colaado hadde waxaad noo celisay berisabaadkii
ha heesaha maaragtay qaraamiga mar haddii ibraahim uu barnaamijka la daadihinayo heesaha qaraamiga lama hurayo
saas wya waayahay waxaa ku luqaynayaa fanaanka
ismaaciil yare iyo heestii bilkay
intaas ayaan ka gudbaynaa codkii ismaaciil yar iyo heestii bilkay. Dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdimaajid macalin ibraahim iyo cabdi mawla macalin ibraahim iyo yuusuf macalin ibraahim iyo maymuuna macalin ibraahim, asma macalin ibraahim iyo cabdifatax macalin ibraahim iyo tayaar isxaaq xasan iyo yaxye cali cabdow iyo cabdikhaaliq kuulow cusmaan iyo daa'uud maxamed cabdow iyo yuunis cabdulaahi xasan. dadkaasina dhammaantood waxay kala joogaan muqdisho, boosaaso, garowe, baydhabo, bardaale, kismaayo, doolow iyo waxay yidhaahdeen habaraana yeman iyo maraykanka. waxayna jecel yihiin inay halkan taaniyad uga diraan aabe maxamuud macalin ibraahim iyo saakiya maxamed xasan oo wiil ugu dhashaba yidhaahdeen gobolka baay. wiilkaasina waxaa loo bixiyay yidhahdeen cabdiqani maxamuud. waxayna leeyihin allah ka dhigay kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa baanfaca aamin ayaan leenahay.
warqadan kalena waxay naga soo gaadhay aabe maxamed maxamuud cali, aabe ismaaciil maxamuud iyo aabe xasan maxamuud cali iyo aabe cabdiraxmaan maxamuud cali iyo abti cabdinuur xabis xuseen iyo abti xasan ismaaciil galeyr iyo hooyo xeybo xabis xuseen iyo hooyo ijaabo xabis xuseen iyo hooyo xaliimo xabis xuseen, hooyo saynab xabis xuseen iyo hooyo ceeblo axmed faarax, abaayo carfi baa layidhi maxamed maxamuud iyo abaayo saxan maxamed maxamuud bay yihahdeen iyo abaayo qureysho maxamed maxamuud iyo abaayo marwo muxamed dheere bay yihahdeen iyo abaayo cabdiyo muxamed dheere iyo canab xaaji yuusuf iyo sacdiyo ismaan faarax iyo sacdiyo maxamed xaashi iyo sacdiyo xasan maxamuud iyo ciyaalkeeda bay yihahdeen, abow maxamuud cumar xuseen bay yihahdeen jeex maroodi iyo ciyaalkiisa, maxamuud maxamed sheekh bay yihahdeen iyo wariye caaisha aagane macruuf bay yihaahdeen iyo wariye sahro cabdi axmed iyo wariye maxamed cabdiraxmaan sheekh iyo wariye axmed xaaji xasan bay yihaahdeen iyo wariye cabdifataax caga yare iyo wariye cabdirasaaq xaaji catoosh bay yihahdeen. dhammaan dadkaasi ugu kala nool dunida dacaladeeda kenya, uganda, soomaaliya iyo maraykanka waxay tahniyad meher u dirayaan marwo deeqo maxamed maxamuud iyo cumar maxamed dheere oo meherkoodu ka dhacay degmada beled xaawo taariikhdu markay ahayd 13/11/2015.
waa tahay dhinacii heesaha ayaan markana ku noqonaynaa. indhahayga waxaa ku luqaynayaa waad cumar.
intaasi aan kaga gudubno codkii baxsanaa fanaanka Fuad Cumar iyo heestii Indhahayga. Haddaan warqadda xigta Ibraahim noo soo qabto, waxaa halkan tahniyad dhalasho farxad leh ka diraya asxaabta kale ah hooyo Maryan Xaaji Yuusuf, hooyo Xabiibo Sheekh Mustaf, iyo aabe Ibraahim Faarax Maxamuud, iyo abaayo Aamine Ibraahim Faarax, iyo habaryar Faadumo Xaaji Yuusuf, iyo habaryar Aamine Xaaji Yuusuf, iyo habaryar Raaliyo Xaaji Yuusuf, iyo caruurteeda Abti Barre Xaaji Yuusuf, iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa Abti Maxamed Xaaji Yuusuf bay yiraahdeen, iyo Maxamed Aadan Ibraahim Faarax, iyo Bashiir Cabdulaahi Cusmaan. Dhammaan dadkan waxa ay tahniyad dhalasho u dirayaan Aadan Ibraahim Faarax, shawqi loo yaqaano, iyo xaaskiisa Nasteexo Nuur Axmed Nalka oo taariikhdu markii ay ahayd 12/11/2015 gabar ugu dhalatay bay yiraahdeen degmada Dharkeeley, magaalada Muqdisho. Gabadhaas waxaa loo bixiyey Aamina Aadam Ibraahim. Ducadu waa xaggiina bay yiraahdeen Ibraahim.
Aamina, waxaa leenahay Allah ka dhigo tii soo barbaarta oo soo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda. Dhambaalkana waxa uu ku bilowday waa salaamatihiin dhammaan shaqaalalaanta af Soomaaliga ee v o a, gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Waanu idinka gudoonay waxaanaaba yidhaahdeen Axmed Cabdi Ibraahim iyo hooyo Xaliima Cilmi Cabdi, iyo aabe Cali Muumin iyo hooyo Xabiibo Jaamaca Khayre, iyo Maxamed Axmed Cabdi iyo xaaskiisa Ubax Maxamed Siyaad iyo caruurtooda, iyo Cabdiraxmaan Axmed Cabdi xaaskiisa Luul Cabdi Xaashi iyo caruurtooda, iyo Nimco Axmed Cabdi iyo caruurteeda, Nuuradiin Cali Muumin iyo xaaskiisa Duniya Cabdi Dheere iyo caruurtooda, iyo Luul Axmed Cabdi iyo saygeeda Maxamed Faarax Maxamed Ciid, iyo Muxubo Axmed Cabdi iyo saygeeda iyo caruurtooda, iyo Cabdikariin Salaad Maxamuud iyo Raaxa Salaad Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Salaad Maxamuud, iyo Liibaan Axmed Cabdi iyo Cabdifatax Axmed Cabdi iyo Cabdicasiis Cali Muumin, iyo Faaduma Cali Muumin, iyo waxay yidhaahdeen Idris Cali Muumin, iyo Hani Maxamuud iyo saygeeda iyo caruurtooda, iyo Faaduma Sheekh saygeeda iyo caruurtooda, iyo habaryar Maryan Ruun Cilmi iyo saygeeda iyo caruurtooda. Dhammaantood dadkaasi waxa ay joogaan bay yidhaahdeen dalka Soomaaliya iyo dalalka dibadda. Qaarkood waxayna jecel yihiin tahniyad kal iyo laaba inay gaarsiiyaan heestan ayla dhegeystaan Cabdikariin Salaad Maxamuud iyo Faaduma Axmed Cabdi Ibraahim oo wiil ugu dhashay dalka Sweden. Wiilkaas oo Salmaan Cabdikariin loo bixiyey waxay leeyihiin Salmaan noqo kiisoo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba facaamin ayaa lana.
Ibraahim, xagga heesaa haddaan u bayrno, maanta waxay iga haysaa qaraamiga iga haysaa
waaba laga maarmaan bu waayo waaye iyo jalaaliyow ayaa la yidhaahdaa.
Waxaa laga yaabaa dad badan oo dhegeystayaasheena ka mid ah weliba xilliyada barnaamijkan uu baxo in maaragtay u badan yihiin dadka qaraamiga jecel,
iska nastanayo oo waa fahmi. Laakiin colaadow, heesahan aan hadda wada ciyaarayno iyo kuwii aan hore u ciyaaray, kuwan cusub iyo kuwii dhexe, dhammaantoodba qaraamiga dhaliso mugd
qaraamiga ka yimaadeen marka bulac abuur baa ka weyn baa.
Haddii aan kaban iyo foori iyo tumbug iyo aan heesaha lagu bilaabin
ma soconayaan,
yaa isku day
lahaa organ iska raacay waxba tari maayane.
Aya maxaad noo haysaa barka?
Waxaan noo hayaa codkii baxsanaa fanaanada xareeda Ismaaciil Duniyo iyo hees qaraabi ah.
Yahaye
buhud kallo kumaga sadai ma buhud kallo kumaga sadai amurahat kaiga man kaiya hala hey murahat kaiga man
Ismaaciil duniya hadaan taasi kaga gudubnay heestii qaraamigeed aan idin soo qabannay dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray Farxaan Cabdi Cumar iyo Cabdiruus Aadan Qowdhan iyo Nadiira Muxamed Qowdhan iyo waxay yidhaahdeen Aamina Cabdi Cumar iyo Nimcaan Dayib Cabdi iyo Najiib Dayib Cabdi iyo Rudwaan Dayib Cabdi iyo waxay yidhaahdeen Maxamed Dayib Xasan iyo Maxamed Xuseen Cali dhammaantood asxaabtaasi waxay hambalyeen meher ay jecel yihiin inay u diraan Mustafa Cabdi Xamar iyo waxa ay yiraahdeen Afnan Kosar Cali waxaan filayaa inay idin dhegeysanayaan
Ibraahim warqadan xigta waxay naga soo gaartay Aabe Cadow Aadan iyo Maxamed Aftiin iyo Ibraahim Aadan iyo Isaaq Samow iyo Maxamed Aadan iyo Adeer Cadow Xaaji Nuur iyo Abti Xulbaale Nuur iyo Sacadiye Abshir iyo Nuurye Macalin iyo Maxamed Abuukar Xaaji iyo Dhaayo Xulbaale iyo Faadimo Maxamed Aadan bay yiraahdeen iyo Hindiye Dhaqane iyo Xuseen Maxamed Isaaq dhammaan asxaabtan waxay tahniyad dhalasho u dirayaan bay yiraahdeen Sheekh Cabdi Aadan iyo Muslimo Nuur oo wiil ugu dhashay degmada Wajeer wiilkaasi waxaa loo bixiyay bay yiraahdeen Qaalid ducadana waa dhankiina annaguna waxaan leenahay wiilkaasi yar noqo kii soo barbaara dadkiisa diintiisa iyo dalkiisa baanfaca
aamiin ayaa leenahay dhinaca heesaha haddii aan ku noqono colaado wuu i daashaday jacaylkan igu soo degee i darbeeyo waa maxay
malaha waa doctor
waxa ay leedahay yaa iga dulqaada oo iga dabiiba oo daawadiisa heli kara
codkii baxsana fanaanada Raxmaan Roos
waxaa weliba heestaasi hore u qaaday fanaanadan Mayasi ee fanaaninta Jabuuti
Because
aan ku dhaafna codkii baxsanaa fanaanada raxmed roos warqada xigta haddaan soo qabto ibraahinow waxay naga soo gaartay aabba axmed cabdi ibraahim iyo hooyo xaliime cilmi cabdi iyo aabba cali muumin iyo hooyo xabiibo jaamac qayre iyo maxamed axmed cabdi xaaskiisa ubax maxamed siyaad iyo caruurtooda bay yihaahdeen iyo cabdiraxmaan axmed cabdi xaaskiisa luul cabdi xaashi iyo caruurtooda bay yihaahdeen nimca axmed cabdi iyo caruurteeda bay yihaahdeen nuuradiin cali muumin xaaskiisa dunyo cabdi dheere iyo caruurtooda bay yihaahdeen luul axmed cabdi iyo saygeeda maxamed faarax iyo weliba muxubo axmed cabdi saygeeda iyo caruurtooda bay yihaahdeen cabdikariin salaad maxamuud raaxa salaad maxamuud iyo cabdiraxmaan salaad maxamuud iyo liibaan axmed cabdi iyo cabdifataax axmed cabdi iyo cabdicasiis cali muumin faaduma ayaan cali muumin bay yihaahdeen iyo idris cali muumin iyo hani maxamuud saygeeda iyo caruurteeda faaduma sheekh saygeeda iyo caruurteeda bay yihaahdeen iyo habaryar maryan roon cilmi saygeeda iyo caruurteeda dhammaan dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa bay yihahdeen waxay tahniyad farxad leh oo dhalasho u dirayaan cabdikariin salaad maxamuud iyo faadumo axmed cabdi ibraahim oo wiil ugu dhashay waddanka swiden bay yihahdeen waxaana wiilkaasi loo bixiyey salmaan cabdikariin salaad waxay leeyihiin noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin aamiin ayaan naguna leenahay
aamiin ayaa leenahay dhambaalkan waxa uu naga soo
galab wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba waanu ka xunnahay cilladda dhinaca farsamo ee keentay in barnaamijkii xiisaha lahaa hambalyadii salaamaha aanu idiin dhammaystiri kari weyno. Haatanna gobolka bariga dhexe, dalalka Israa'iil iyo Turkiga ayaa lagu soo warramaya inay gaadheen heshiis horudhaca, kaasoo si buuxda ay ugu soo celinayaan xiriirkoodii oo dhowr sano meel hoose joogay. Labada dal oo ah xulufo dhow oo gobolka ku yaalla ayaa kala go'ay markii sanadkii 2010 komandoosta Israa'iil ay dileen xuquuqda dadka u dhaqdhaqaaqa oo Turkiya, kuwaasi oo saarnaa dooni gargaarsiday oo doonaysay inay jabiso cunaqabataynta Israa'iil ku hayso marinka Gaza. Wariyaha V O A-da Dorian Jones ayaa warbixintan magaalada Istanbul inooga soo dirtay. Sida ay sheegayaan warar laga soo xigtay saraakiil reer Israa'iil ah, dowladda Israa'iil ayaa bixin doonta lacag dhan $20 million oo magdhow ah. Lacagtaasi oo la siin doono qoysaska u dhaqdhaqaaqayaashii Turkiga ahaa ee gacanta kamaandoosta Israa'iil ku baxay. Taas beddelkeeda, xukuumadda Ankara waxay joojin doontaa dacwaddii ay doonaysay inay ku qaado kuwii dilka ku lugta lahaa. Hase yeeshee, saraakiisha Turkiga ayaa ka hadalka arrintaasi taxadir kaga jira, iyagoo sheegay in heshiis la gaadhay laakiin aan weli la dhammaystirin. Samiix Hadiis oo siyaasadda falanqeeya kana tirsan wargeyska Xurriyad ayaa sheegay in caqabado waaweyni ay weli jiraan. Madaxweyne Erdogan ayaa meel adag joogsaday, waxaana uu ku adkeysanayay in la qaado cunaqabataynta lagu hayo Gaza. Marka inkastoo ay ka hadlayaan khariidad arrintaasi loo maro, laakiin waa inaynu faahfaahinta aragnaa. Hase yeeshee, waxaan shaki lahayn in waxoogaa dhaqdhaqaaqihii ugu jira, ayuu yidhi. Qaadista cunaqabataynta Gaza waxay mar walba ahayd arrin Israa'iil ku adag, waana sababta ay wadaxaajoodyadii hore u guuldaraysteen. Hase yeeshee, dadka siyaasadda falanqeeya ayaa qaba inay u badan tahay in meel dhexe laysugu yimaado, iyadoo Turkigu uu si weyn gobolka dhexdiisa go'doon ugu sii gelayo. Heshiis uu Israa'iil la gala ayaa noqon kara mid ay maslaxadi ugu jirto. Go'doonku uu Turkigu ku jiro oo qayb ahaan ku yimid meesha uu ka jooga dagaalka Suuriya ayaa sii weynaaday markii dayuurad uu Turkigu leeyahay soo riday dayuurad dagaal oo Ruushka laga lahaa, meel u dhow xadka dalkaasi uu la leeyahay dalka Suuriya. Dhibaatadan ayaa Turkiga ku keentay inuu helo meelo kale oo ka helo tamartii uu Ruushka ka soo dhoofsan jiray, islamarkaasina uu u dabco cadaadiska dalalka reer galbeedka ee farayay inuu heshiis Israa'iil la noqdo. Turkiga ayaa loo arkaa suuq muuqda oo loo iibgeyn karo kaydka gaaska dabiiciga ah ee dalka Israa'iil hadda laga helay. Hase yeeshee, Soli Ozel oo maadada xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Kadir Haas ayaa sheegay in heshiiska nukliyeerka ee dhowaan lala gaaray dalka Iiraan uu xukuumadda Tehraan ka dhigayo mid kaalin weyn ka ciyaarta suuqyada tamarta ee caalamka, taasina laga yaabo inay tahay ta ka dambaysa in Turkiga iyo Israa'iil ay isku soo dhowaadaan. Waxaa jira arrin muhiima oo istaraatiiji ah, taasoo ah walwalka laga qabo dalka Iiraan oo arrimahan oo dhan dhextaalo ah. Heshiiska Iiraan waxa uu dhaqan gelayaa guugan soo socda, waxaanan hubaa in Tehraan ay isdiyaarinayso marka cunaqabataynta la qaado. Xilli ay Sacuudiga iyo Israa'iil danahooda meel dhigteen, waxay la tahay in Turkigu isna wixiisa meel dhiganayo, ayuu yidhi. Israa'iil iyo Turkiga ayaa labaduba walwal ka muujiyey heshiiska ay quwadaha caalamigu Iiraan la gaadheen, iyadoo caqabaduhu ay ka sii dhex jiri doonaan Israa'iil iyo Turkiga xilligan la joogo. Haddana waxay u muuqataa inay bilaabatay dardartii ay labada dal dib ugu heshiin lahaayeen. Taasina waxayad warbixintii wariyaha V O A-da Dorian Jones ay nooga soo dirtay magaalada Istanbul oo ka hadlaysay xiriirka u dhexeeya dalalka Israa'iil iyo Turkiga oo xumaaday wixii ka dambeeyey sanadkii 2010 markii kamaandoosta Israa'iil ay dileen dad u dhaqaaqa xuquuqda bini'aadamka oo saarnaa dooni siday gargaar ay u waday magaalada Gaza, isla markaasna doonaysay inay jabiso cunaqabantaystaasi saaran. Weli waxaad nagala socotaan V O A Washington. Cillad farsamo ayaa welina haysata, waanu ka cudur daaraynaa. Haatanna balan tijaabiyo in dhinacii kaalimaha sugaanta aanu fursad u helayno iyo in kale.
Shiqahay kurushay reedaha
heestaasi fanaanka Cabdiqaadir Juba ayaa u dambeeyay barnaamijkii galabnimo inta hadii la raadiyo todobaada fiidka caawayno kulmi doono waaniga maxamed abdi maxamed xolad xasan iyo dhamaan saaxiibada vo inii tagay sidaas iyo galabnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.